Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Mwanadiplomasia wa Marekani ameripoti hivi leo kuwa Marekani inafanya mashauriano na waasi wa Kiudhi wanaoungwa mkono na Iran katika juhudi za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen. David Shenker, waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Mashariki ya Kati, amewaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake nchini Saudi Arabia kuwa wanalenga kujaribu kumaliza vita nchini Yemen, na pia wamekuwa na mazungumzo kwa kiasi kuweza kuwafanya Waudhi kujaribu na kukubali suluhisho kwa mzozo huo. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ameiambia VOA kuwa Marekani imejihusisha katika mazungumzo na Wayemen wote ili kufanikisha malengo ya Marekani nchini humo. Afisa huyo amesema Marekani inaendelea kufanya na washirika wake wa kimataifa kuleta amani, mafanikio na usalama kwa Yemen iliyoungana. Afrika Kusini imetangaza hivi leo kwamba imefunga kwa muda ubalozi wake mjini Abuja na ubalozi wake mdogo mjini Lagos nchini Nigeria. Hii ni kufuatia mashambulizi yaliyolenga biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini nchini humo kama ulipizaji kisasi kwa mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni mjini Johannesburg. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini, Lunga Ngengele, amesema kwamba jana Jumatano serikali iliamua kufunga vituo vyake vya kidiplomasia kwenye miji hiyo miwili ikiendelea kutathmini hali ya usalama kufuatia malalamishi iliyoyapata kutoka kwa wafanyabiashara wa asili ya Afrika Kusini nchini Nigeria. Juzi Jumanne, serikali ya Nigeria ilimuita balozi wa Afrika Kusini kwa mazungumzo na kusema kwamba Rais Muhammadu Buhari angemtuma mjumbe kwa Rais Cyril Ramaphosa kuelezea kutoridhika kwake na hali hiyo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku zikiwa zimesalia takriban wiki mbili kabla uchaguzi mkuu wa Israeli kufanyika, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoshirikiana na Iran baada ya taifa hilo kutangaza kwamba imejiondolea vikwazo vyote kuhusu programu yake ya utafiti wa kinyuklia, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kama njia ya kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vilivyowekewa na Marekani. Netanyahu, ambaye alizungumza mapema hii leo akiwa njiani kuelekea London, amesema huu si wakati mwafaka wa kufanya mazungumzo yoyote na Iran. Netanyahu anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper mjini London. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema mapema leo kuwa China inaelewa, inaheshimu pamoja na kuunga mkono hatua ya serikali yake ya kuondoa mswada wa kuwapeleka washukiwa wa taifa hilo China bara uliozua utata na kupelekea maandamano ya miezi mitatu yaliyofanywa na waandamanaji wanaunga mkono demokrasia. Lam amewaambia wanahabari kuwa kipaumbele sasa ni kusitisha maandamano ambayo yamegeuka ghasia na kurejesha amani Hong Kong. Amesema na matumaini kuwa wanaoshiriki kwenye maandamano wanaelewa kuwa wanaathiri shughuli za mji pamoja na maisha ya kawaida ya raia. Lam pia amezungumzia hatua zitakazoruhusu mashauriano na waandamanaji, ingawa hakuonesha dalili za kukubaliana na kile wanachodai. Baadhi ya mambo mengine wanayodai ni uchunguzi dhidi ya ukatili wa polisi, kuachiliwa bila masharti kwa waandamanaji waliozuiliwa kutotaja maandamano kuwa ni uhalifu. Na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amepata pigo jingine la kisiasa baada ya ndugu yake kutangaza na jiuzulu kama waziri mdogo na pia kwenye ubunge. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kwa muda nikiwatakia usiku mwema.
Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji wetu wa radio halikadhalika kupitia Facebook live stream, huu ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Na katika Kwa Undani hii leo, tunaanza na kumulika sakata la ujenzi wa bomba la mafuta kati ya Tanzania na Uganda. Na katika sehemu ya pili, tutamulika swala la kizungumkuti cha Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Je, hali ikoje? Waziri mkuu akiwa ameshindwa kupata wingi wa kura bungeni mpaka sasa, ana haa kutafuta ungaji mkono licha ya kuonekana ni mpiga kampeni mzuri, lakini hali iko vipi kwa upande huo? Na nini ambacho kinachoendelea mpaka sasa? Na huko nchini Tanzania, hali iko vipi? Basi tufuatane. Tunaanza na habari za vyombo mbalimbali vya habari zikieleza kwamba kuna utata katika utekelezaji wa ujenzi wa bomba la mafuta au bomba la kusafirisha mafuta lenye urefu wa kilomita 1445. Bomba refu hili kutoka huko nchini Uganda mpaka kuelekea nchini Tanzania kwenye bandari ya Tanga. Sasa ujenzi huu umesitishwa. Je, nini kimefikia hapa? Hatua hiyo, kwa mujibu wa mashirika ya habari ya kimataifa Reuters na Bloomberg, imefikia kutokana na kampuni ya uchimbaji mafuta ya Talo kushindwa kuuzia kampuni za Total ya Ufaransa na Sinopec ya China vitalu vya mafuta wiki iliyopita. Hiyo ndio ripoti ya awali kabisa inaeleza, na kampuni ya Ufaransa ya Total ndio inasimamia ujenzi wa bomba hili ambao ni refu la urefu kilomita zipatazo 1445. Tayari hatua za awali kuelekea ujenzi huo kama vile ramani, baadhi ya kandarasi na utanuzi wa bandari ya Tanga kule nchini Tanzania zilikuwa zimekushaanza. Hizi ni hatua muhimu ambao serikali zilikuwa zimekushaanza kuzifanyia kazi. Lakini basi shughuli za ujenzi wa bomba hili la mafuta ghafi la Afrika ya Mashariki au East African Crude Oil Pipeline zimesitishwa mpaka hapo taarifa mpya itakapotolewa kutokana na kushindikana kwa mauzo ya hivyo visima. Na hii taarifa ni kwa mujibu wa afisa mmoja nchini Uganda ambaye alizungumza na Reuters, lakini kwa sharti la kutotajwa jina lake. Inaripotiwa kwamba makubaliano ya uzoaji wa vitalu hivyo yalivunjika tangu Agosti 29 kutokana na mzozo wa kodi za mamlaka nchini Uganda. Kodi ziko vipi? Kiasi gani cha kodi? Hali iko vipi? Tutafuatilia hayo. Lakini kuvunjika kwa makubaliano mauzo hayo kunaleta sintofahamu juu ya nani atagharamika na kitu gani katika kuendeleza mradi huu ambao ungekuwa na mfumo sawia wa umiliki kama ule wa vitalu vya mafuta, kwa mujibu wa afisa huyo. Sasa basi tutataka kujua zaidi kuhusu swala hili, na mwenzangu Patrick Ndwimana aliweza kufanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya biashara ya mafuta Joe Watson Gakuo kutoka nchini Kenya, na kutaka kujua kwa undani zaidi ikiwa hali hivyo kati ya nchi hizi mbili. Kwanza kabisa, nani anajikuta kwenye hali ya hasara kwa sasa?
Kwa kusema kweli, kila mtu atakuwa amepoteza, lakini pia tuko na uhakika kwamba hata kama imesimamishwa bado italejelewa, lakini tutagojea kwa muda sasa ambao hatujui.
Lakini je, Uganda na Tanzania, kati ya hizi nchi mbili nani anapoteza zaidi?
Uganda kwa kweli ndio wanapoteza, ndio kwa sababu ndio wene mafuta. Unajua pale Tanzania hii mafuta ilikuwa tu inapitia, ingawaje Tanzania walikuwa wanapata fee zama malipo kiasi kwa kila barrel ya mafuta ambayo inapita, lakini watu wamepoteza zaidi ni Uganda. Na ni pigo kubwa, kwa sababu hii mwaka watu wengi walikuwa natarajia kwamba haya maneno yangefika, ile wangesikizana pande zote zingeweza kusikizana, ndio tuwe na ile ruhusa sasa ya kuendelea na ile sehemu nyingine ya huu mradi wote wa mafuta ya Uganda. Kwa hivyo Uganda ndio watapoteza kwa nafasi kubwa.
Na je, mfano hawa Tullow Oil na hawa Sinok, iwapo watapata mshiriki mwingine sababu Total limejiondoa, je, Uganda yenyewe peke yake au Tanzania na Uganda wakienda pamoja, wana uwezo wa kuweza kujenga hili bomba la kusafirisha mafuta?
Wacha kwanza Patrick ni sahihi kidogo. Hii kujiondoa kwa Total si katika ni ile tu katika hiyo pipeline hiyo ya kusafirisha mafuta, lakini bado wao ni wekezaji katika mambo ya mafuta. Wako na leseni huko Uganda.
Ndio.
Pia Sinok wako na leseni.
Ndio.
Na Tullow wako na leseni. Kwa hivyo ile tu wamesema ni ya kwamba kwa sasa, kwa vile hatujafikiana ile mazungumzo tulikuwa nayo kuhusu ile inaitwa farm down ya Tullow, kwanza tusimamishe ile miradi yote tulikuwa nayo kuhusu hii pipeline ya mafuta, kwanza tumalizane na ile iko ya pale mazungumzo pale huko nyumbani Uganda. Kwa hivyo si ati Total wamejiondoa katika industry ya mafuta ya Uganda, bado wao ni wekezaji huko. Na ni muhimu pia kujua hii mambo yote imeletwa kwa sababu kuna utata katika ushuru ambao ma ile kwa kimombo inaitwa tax regime katika taifa la Uganda kuhusu mafuta.
Kwa hiyo serikali ya Uganda inaomba kodi kubwa, inaomba ushuru mkubwa.
Watu sema wanaomba ushuru mkubwa, ile wamefanya ni ya kwamba wamesema kuna kiwango cha ushuru ambacho Tullow wanastahili walipe. Hiyo kiwango imekuwa na imeleta utata, kwa vile pia hawa wawekezaji wa kimataifa wanasema haistahili kulipwa ama inastahili kukana mpangilio mwingine. Sasa hiyo utata ndio imekuwa imekaa kwa muda mrefu, na ikafanya ya kwamba wiki iliyopita Tullow wakasema hii sasa wataiangalia upya. Kwa hivyo hiyo mazungumzo yote yakakuwa ya hayazidi tena. Sasa ndio maana Total wakasema basi kama hiyo mazungumzo imekufa, wacha basi tusimamishe ile mipango tulikuwa nayo ya hilo bomba la kusafirisha mafuta. So ile kitu ya muhimu sana ni sasa hata kati ya hawa wekezaji na serikali ya Uganda wafikirie wote vile watasuluhisha hili swala la kuhusu ushuru, kwa sababu hiyo ndio iko na shida kubwa sana katika ujenzi wa mafuta Uganda.
Je, hawa Tullow Oil wakiomba ushuru serikali ya Uganda ipunguze ushuru, kwa hiyo si ni jambo linaeleweka, sababu si ni lazima serikali nayo irahisishie hawa wawekezaji wa kupunguza ushuru ili mradi huo uweze kutekelezwa bila matatizo.
Unajua hili jambo la ushuru ni jambo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu kutoka wakati Uganda waligundua mafuta mwaka wa 2006, na imekuwa kwa ile mambo ya tax ya Uganda wamekuwa na ile income tax act ya Uganda wamekuwa wakibadilisha hapa na pale, wanasonga mbele, wakati mwingine wanarudi nyuma. Sasa hiyo ndio utata ile imeleta hii shida yote, na kwa hakika inasababisha kuwe na sintofahamu kati ya serikali ya Uganda na hawa wawekezaji.
Na nilikuwa nimeuliza, je, hii serikali ya Uganda na Tanzania wakienda pamoja, wako wana uwezo wa kuweza kujenga hili bomba la kusafirisha mafuta kwa ili kabisa mradi huo uanze kutekelezwa? Sababu Uganda hapa naona inasema kuanzia mwaka 2022 imepanga kwamba itaanza kusafirisha kwa mara ya kwanza shehena ya mafuta nje, yakauzwe huko nje.
Unajua serikali ya Uganda na serikali ya Tanzania wao sio wekezaji, itabidi wametafuta hela ya kulipia huo ujenzi, na kwa sasa sidhani wako na uwezo wao wa kujenga hiyo ujenzi bila kutegemea fedha kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa ama soko la hizi za kimataifa. Hawa Tullow, Sinok na Total ndio walikuwa kwa mstari wa mbele wajadiliane vile huo mradi utaendelea, nani atakuwa anatoa zile hela kubwa. Na kwa sasa ni kama imekwama, kwa sababu ndani serikali ya Uganda iko na hela ya kulipia huo ujenzi.
Lakini hakika ni kwamba kama ulivyosema athari ni kwa upande wote, sio upande wa hawa wawekezaji tu, hasa ni upande wa serikali ya Uganda. Sijui wewe kama vile mtu ambaye unafuatilia mambo ya biashara ya mafuta, unaona ni kipi kifanyike ili vikwazo hivi vyote viondolewe na mradi uanze kutekelezwa na mafuta yaanze kusafirishwa nje kama kawaida?
Unajua kwa nikiangalia kwa maono yangu ni ya kwamba kuna ile mambo ambayo yanastahili yaangaliwe ionekane ya kwamba kama sisi kama watu wa hii biashara ya mafuta, kama tunataka mapato ile ya saa hii ama ile ina, kwa kimombo ni short term, ama tunataka ile itakuwa na ufanisi kwa taifa la Uganda kwa ule muda na siku zijazo, ama long term gains. Nafikiri ni muhimu hata wale wako kwa serikali ambao wanashughulikia hii mambo ya ushuru waziwe na ile tamaa sana ya kutaka kupata pesa nafasi hii pesa ikuje saa hii, wasahau ya kwamba huu ni mlandi ambao utakuwa ni wa mabilioni kama 20 dola bilioni 20, na saa hii tunapigania milioni 100 hivi. Kwa hapa tunaweza kuwa tunapoteza 8 tukikibilia 4. So kuna hiyo sehemu pia, kwa sababu hii mambo ya ushuru ndio inasababisha kusiwe na ile maridhiano ya kuweza kuwa na final investment decision, ambayo wawekezaji wote katika ile mradi wa Kilanga na Kingfisher watakuwa wamepatia sahihi kwamba hii mradi sasa iendelee. Na kama hiyo mradi haiendelei, basi hata ile refinery inajengwa Hoima ama hiyo pipa la kusafirisha mafuta haiwezi endelea.
Ni Joe Watson Gakuu akizungumza Sauti ya Amerika kutoka kule nchini Kenya. Na ikumbukwe kwamba bomba hili litapitia wilaya na mikoa kadhaa nchini Tanzania, ambapo wananchi wake wanufaika kwa kiasi kubwa katika utekelezaji wa mradi huo. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni amewasili nchini Tanzania usiku huu kwa ajili ya shughuli ya kongamano la wafanyabiashara kati ya nchi hizo mbili, Tanzania na Uganda, itakalofanyika hapo kesho. Lakini uji huo unatarajiwa kuwa pia utatoa mwanga juu ya hatima ya ujenzi wa bomba hili, kwa sababu wananchi wa Uganda na Tanzania wanasubiri kwa hao viongozi hao watakapokutana hapo kesho, kama watazungumzia nini kuhusu sakata hili ambalo linagusa maslahi ya kiuchumi ya nchi hizi mbili na raia wake kwa ujumla. Mradi wa ujenzi huu wa bomba ulifanikiwa kugharimu dola bilioni 2.5 kutoka Hoima magharibi mwa Uganda mpaka bahari ya Hindi Tanga kaskazini mwa Tanzania. Na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza, kaa tayari kwenda katika sehemu ya pili. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na kama nilivyosema hapo awali, tunamulika sakata la Uingereza kutaka kujitoa kwenye umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit, baada ya kuondoka waziri mkuu Theresa May na sasa kuingia Boris Johnson. Yeye naye anatupa karata yake kufanikisha azma ya wapiga kura, lakini bado gurudumu hilo linaelekea kuwa ni gumu kulisukuma. Nini ambacho Boris Johnson kwa upande wake amekuwa akitaka kufanya na akiahidi?
Brexit, we will of course be pushing our plan into action. So we are getting ready to come out on October the 31st, come what may, do or die.
Brexit, tutakuwa tunakamilisha mpango wetu na kutimiza ahadi, kwa hiyo tunajiandaa kutoka Oktoba 31 vyovyote takavyokuwa, kufa au kupona. Hivyo ndivyo alivyoahidi waziri mkuu Boris Johnson, kwa mujibu akisema kwamba lazima wafanye hata bila makubaliano yoyote. Na hali ikoje basi kwa upande wake, ikiwa ameshindwa kupata wingi wa kura kwenye bunge na mpaka sasa anatafuta ungaji mkono, licha kuonekana kwamba yeye ni mpiga kampeni mzuri, lakini swala kuondoka kwenye Brexit au Uingereza kujitoa umoja Ulaya limekuwa bado ni kizungumkuti kigumu. Kwa nini inakuwa hivi? Mpaka sasa vyombo vya habari vinaeleza hali bado ni ngumu kufahamika. Na leo waziri mkuu pia alifanya kupata pigo jingine baada ya ndugu yake kutangaza kujiuzulu, waziri mdogo na pia mbunge Joe Johnson. Aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba amechukua hatua ya kujitoa kutokana na mivutano kati ya familia yake na Uingereza. Kwa hiyo akaamua kwamba hawezi kuwapo kati yake na nchi. Kwa hiyo basi, hebu tuangalie hili, inaungana naye kwenye line ya simu hapa moja kwa moja tunaye mchambuzi kutoka nchini Kenya, Profesa Chacha Nyagoti, yupo kwenye line ya simu, naambiwa hapa. Profesa Chacha Nyagoti, karibu kwenye karibu Profesa Chacha Nyagoti kwenye kwa undani. Tueleze swala hili la Brexit tunalolifahamu, hali ilivyo mpaka sasa, na je, yale yanayozungumzwa na Boris Johnson waziri mkuu yatawezekana, hali unavyoiona?
Mimi nafikiri yanaweza yatuwezekane, na inavyoelekea ni kwamba Uingereza ilifanya kosa sana kujaribu kuanza mchakato wa kujiondoa katika umoja wa nchi za Ulaya, na wakati huo tulizungumza tukasema kwamba hili jambo la kujiondoa kwa Uingereza kutoka katika jumuiya ya Ulaya litaweza kuwaangusha viongozi waliokuwa wanashika hatamu, na tayari kiongozi ameshaondoka Theresa May, na huyu hata yeye kama atakuwa hana uwezo wa kupata kura anazozihitaji, labda ataelekea ukingoni, kwa sababu italazimisha hali halisi kwamba watafanya uchaguzi mpya kabisa, kwa sababu sina hakika kwamba huyu waziri mkuu aliyeko sasa ataweza kupata kuungwa mkono na idadi ya wabunge kama inavyotakikana na kupitisha yale masuala yake anayotaka yapite.
Na inaonekana kwamba tayari hilo swala limekuwa ni gumu kwa upande wake kuwapata wabunge, lakini vile vile amekuwa akitaka kuwepo uchaguzi wa mapema, akisema kwamba basi ukifanyika uchaguzi kiamuliwe kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika hapa. Pengine ni kwa nini unafikiri Boris Johnson anasukumia huko, pamoja na kwamba kumetokea watu wengi kwenye bunge kutoka muunga mkono?
Nafikiri tayari ameshaangalia akaona kwamba hali halisi haimuungi mkono, haitamsaidia. Na katika hayo, yale mambo ambayo yalimshinikiza Theresa May akajiondoa katika uongozi, hayo hayo ndio yatakayomshinikiza huyu bwana ajiondoe katika uongozi. Na kwa njia nzuri, nafikiri anatafuta namna rahisi zaidi ya kukata pua na kuunga wajihi, Waswahili wanasema kwamba anatafuta namna ambayo haitamweka doa katika harakati zake za kuendelea kuwa mwanasiasa.
Lakini unga mkono wa Boris Johnson anasema kwamba inaonekana bado ana nafasi ya kufanikisha azma yake, na ukiangalia pamoja na hayo kumefuatia kufukuzwa wabunge 21 kutoka chama cha Conservative hivi sasa, na kuonekana kama kuna mgawanyiko hapa katika hili swala zima la kwenda mbele. Na amezungumza leo na taifa akisema kwamba anasisitiza matakwa ya Uingereza lazima ayatimize, na ndicho kilichomleta pale, kwa sababu anaona kama mpinzani wake John Corbyn ataenda kuwakabidhi umoja wa Ulaya wajiamulie wao lini Uingereza watoke. Pengine hili unafikiri linaingia miongoni mwa wale wananchi walikuwa wakizungumza nao mbele ya taifa?
Wananchi wa Uingereza wenyewe nafikiri wamepata taharuki kwa namna ambavyo kwanza walishidikizwa kupiga kura kujiondoa katika umoja wa Ulaya, na hatimaye walifikiri kwamba wanaweza kujiondoa na bado wakaendelea kupata maslahi yale ambayo yalikuwa yametokana na kuwepo kwao kama wanachama wa umoja wa Ulaya. Na haya yote ambayo saa hizi yanatendeka katika serikali ya Uingereza na bunge la Uingereza ni mambo ambayo tuliyatabiri awali. Tulitaja kwamba kwanza ilikuwa kosa kujiondoa kutoka katika jumuiya ya Ulaya, na hili kosa ili kulikaihisha watatapatapa kwa namna moja au nyingine, na hatimaye labda itabidi wafanye uchaguzi mkuu. Na katika kufanya uchaguzi mkuu, nafikiri chama cha Conservative kina wasiwasi labda pia kwamba kinaweza kikapoteza kwenda kwa Leba,
na kama kitapoteza pengine nafasi ya John Corbyn kwa sasa ambayo unaiona wewe kwa upande wako, ukiangalia unaiona ikoje kuendelea mbele?
Nafikiri anaweza aweze, lakini kama kutakuwa na mchakato wa kufanya uchaguzi mkuu katika nchi ya Uingereza, labda hata chama cha Leba pia watatafuta kiongozi mwingine, sio John Corbyn. Lakini haya yote yanategemea na namna ambavyo siasa zitachezwa na kwa sasa hivi Brussels kule makao makuu ya Jumuiya ya Ulaya sidhani kwamba wana huruma na upande wa Waingereza kwa sababu wao walijitoa wenyewe na kwa kujitoa tena wanataka washauriane ili kujitoa kwao kusiwaletee maafa na maporomoko makubwa katika uchumi na maslahi ya wananchi wao.
Na ili kuzuia hayo maporomoko na maslahi ya wananchi, halikadhalika kuzuia nguvu ya paundi kutokuporomoka na pengine kusimamisha uchumi, yeye Waziri Mkuu Boris anachokiona ni kitu gani ambacho anaweza kufanya akafanya yote hayo bila kupeleka huo mporomoko ambao unaonekana kwamba pengine unaweza kuathiri nchi?
Nafikiri atajaribu kuwarai wabunge kwamba aweze kupata njia ambayo angependekeza ipatikane kufuatana na utaratibu wa kibunge kama inavyofanyika kwa siku zote, lakini hatimaye atalazimika kufanya mambo ambayo labda hakuwa ameyatarajia kwamba atafanya, na mimi ninaona Uingereza inaelekea katika uchaguzi mkuu.
Na kama ilikuwa katika uchaguzi mkuu, kuna hili swala ambalo lilisitizwa kwamba Boris akizungumza angetaka kuona uchaguzi wa Oktoba 15. Hilo swala unaliona kwamba linawezekana?
Unajua uzuri wa nchi kama Uingereza na nchi nyingine za kidemokrasia ni kwamba kufanya uchaguzi inakuwa ni kazi rahisi, sio kama hizi nchi zetu za Afrika ambapo kwanza hata register yenyewe ya wapiga kura huwa wakati mwingine inapotea na watu inabidi wajiandikisha upya. Lakini wapiga kura wa Uingereza wako tayari wakati wowote kura ikiitishwa wataenda kupiga kura, na wasiwasi nilionayo na huyu bwana ni kwamba labda chama chake watapoteza uongozi.
Chama chake kinaweza kupoteza uongozi, lakini wakati huo huo Theresa May naye yuko upande wa pili akiangalia mambo yanavyoendelea. Pengine kwa upande wake yeye, kuna nini ambacho anaweza kuwa anakiona na nini ambacho anaweza kuwa anachangia au atakuwa anaangalia vipi swala hili linavyoendelea mbele?
Theresa May alipata pigo kutokana na hizi harakati, na unajua wanasiasa wa Uingereza wakati mwingine wanaweza kuwa wamengatuka lakini baadaye tena wakajiumba upya. Kuna uwezekano anaweza kudai kwamba hata kuondoka kwake kulikuwa kuna utata na bado ana uwezo na ana wafuasi wa kuweza kumwezesha kuongoza, lakini haya yote yatategemea pia na namna ambavyo Labour Party itakuwa imejiandaa, kwa sababu msimamo wa Labour Party na namna ambavyo wataweza kuwahamasisha Waingereza kuona upande wao kwamba ni bora kuliko upande wa Conservative, basi hili ni jambo ambalo pia wanachelea watu wa Conservative kwa sasa.
Hiyo ni kazi kubwa ambayo tutaendelea kuiangalia kuendelea mbele. Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka huko nchini Kenya kuweza kuungana nasi na kutakia shughuli njema. Lakini pia kwa upande mwingine, Waziri Mkuu Boris Johnson leo hii alipo wakizungumza na wananchi alisisitiza kwamba akisema watu wa nchi hii wanataka kuona tunafanya kazi nyingine na sio kupoteza muda kwenye swala la Brexit. Lazima tutoke ifikapo Oktoba 31 ili serikali iweze kuangalia vipaumbele vingine, alisisitiza kwa upande wake. Na alipoulizwa kuhusu kaka yake Joe aliyestaafu, alimsifu kaka yake kwamba pamoja na tofauti zake angependa kuona suluhu inapatikana kwenye nchi. Basi pia nimshukuru upande mwingine mchambuzi Joe Watson Gakuo, hali kadhalika mwenzangu Patrick Ndwima na kwa kushiriki nami kipindi hiki. Pia nimshukuru Aida Iso pande pili, msimamizi Abdi Riami kutoka Washington, langu jina Sunday Shumai. Usiku mwema.